มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตวันนี้ครับถึงบทที่17ข้อ17เราดูข้อ17ครับข้อ17บอกว่ามิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากข้อนี้ผมนึกถึงบุคคลในพระคัมภีร์ครับผมคิดถึงโยนาธานโยนาธานนี่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนตายของดาวิดมิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาโยนาธานรักดาวิดเมื่อดาวิดเล่นดนตรีในพระราชวังครับตอนนั้นดาวิดก็กำลังรุ่งเรืองเมื่อดาวิดตกต่ำนะครับคือต่อที่หนีการตามล่าจากกษัตริย์ซาอูลแม้ว่าโยนาธานจะเป็นลูกเป็นบุตรของซาอูลพูดง่ายๆคือเป็นราชทายาทเขาก็ยังรักดาวิดนะครับมิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดียอดเยี่ยมที่เรามีเพื่อนแบบนี้ครับถ้าคนหนึ่งไม่ได้รักท่านทุกเวลาคนนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนของท่านถ้าเขารักท่านเพราะว่าท่านมีผลประโยชน์กับเขานะครับคือให้ผลประโยชน์กับเขาเขารักเราก็รู้จักกันดีครับเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากครับก็รู้สึกผิดหวังผมก็นึกถึงอีกคนหนึ่งครับที่มีเพื่อนที่แซงทำเป็นเพื่อนน่ะคือยูดาสอิสคาริโอตที่ทรยศองค์พระคริสต์นะครับข้อ21บิดาที่มีบุตรชายโฉดก็มีความโศกและบิดาของคนโง่ไม่มีความชื่นบานนี่ก็ย้ำหลายครั้งในสุภาษิตครับอะไรที่ย้ำหลายครั้งหมายความว่าเรื่องนั้นสำคัญบิดาของบุตรชายที่แบบได้ดีนะครับเขาก็ชื่นชมยินดีครับพ่อก็มาจะพูดถึงลูกชายแต่ถ้าลูกชายไม่ได้เรื่องครับพ่อก็มาจะเงียบและไม่อยากจะพูดถึงลูกนักนะครับข้อ22ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมันนักก็ทำให้กระดูกแห้งคนป่วยด้วยโรคทางใจครับป่วยด้วยโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคมาจากเรื่องใจก็ขาดความยินดีเพราะว่าใจไม่ยินดีครับมันเลยทำให้ป่วยเรื่องนี้สอนเรากับพระเจ้าให้เราเนี่ยมีใจร่าเริงยินดีพระองค์ต้องการให้เรามีท่าทีแบบชื่นบานนะครับและคริสตจักรเนี่ยควรจะเป็นคริสตจักรที่ชื่นบานถ้าพูดให้ตรงไปตรงมาคือสนุกสนานไม่น่าเบื่อครับเราควรจะหัวเราะร่าเริงและสรรเสริญพระเจ้าเมื่อไปคริสตจักรทุกวันนี้ครับไปโบสถ์แล้วทั้งคนเทศทั้งสมาชิกครับนั่งตัวตรงเครียดกันหมดเลยนะครับมันมีอะไรเหมือนกับเย็นชาห่างเหินนะครับข้อ23คนชั่วร้ายรับสินบนจากอุกเสื้อเพื่อผันแปรทางแห่งความยุติธรรมมีหลายวิธีในการติดสินบนครับแล้วก็มีการติดสินบนกันมากในทุกวันนี้ข้อ28ถึงคนโง่หากนิ่งเสียก็นับว่าเป็นคนฉลาดเมื่อเขาหุบปากริมฝีปากของเขาก็นับว่าเขามีความคิดข้อนี้ตลกดีครับแต่ก็คุ้มนะฮะถ้าไม่รู้ก็หุบปากไว้จบข้อจบบทที่17นะครับต่อไปก็เป็นสุภาษิตบทที่18คนหนุ่มของเราครับซึ่งได้เข้าโรงเรียนปัญญากำลังก้าวหน้าผมหวังว่าพวกเราจะตามเขาไปและก็ดูว่าเขากำลังเรียนความจริงฝ่ายวิญญาณซึ่งอยู่ในสุภาษิตเหล่านี้ครับพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ1บอกว่าคนที่ปลีกตัวไปจากผู้อื่นจงใจกระทำตามใจตนเองและค้าสติแห่งสติปัญญาทั้งหลายสิ่งที่สำคัญที่นี่คือว่าการแยกตัวครับและนี่เป็นการแยกตัวที่ผิดมีการแบ่งแยกที่ยิ่งใหญ่ในหมู่มวลมนุษยชาติคือระหว่างคนที่รอดกับคนที่ยังไม่รอดนั่นคือการแบ่งแยกที่พระเจ้าเห็นนะครับพระองค์ไม่ได้แบ่งเหมือนกับที่เราแบ่งกันนะครับคือคนมนุษย์นะครับแบ่งมนุษย์ด้วยกันตามสถานภาพบางแห่งก็วัดกันที่สีผิวที่เรียกว่าวรรณะทุกวันนี้ถึงแม้ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนจะไม่มีเรื่องการแบ่งตามกฎหมายนะครับแต่หลายแห่งนี่ก็ยังแบ่งตามพฤติกรรมนะครับยังดู ที่ผีสีผิวนะครับการศึกษาบ้างฐานะบ้างนั่นคือการแบ่งของมนุษย์นะครับแต่พระเจ้านี่ก็แบ่งเรื่องรอดหรือไม่รอดนะครับการแบ่งก็น่าสนใจครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดและเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย2โครินธ์บทที่6ข้อ17พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าคนของพระองค์ต้องแยกตัวเองแยกตัวเองจากสิ่งที่ไม่สะอาดพระองค์หมายถึงการนับถือศาสนาที่ทำให้เสื่อมนะครับถ้าจะเปรียบกับสมัยนี้ก็คนที่เห็นเงินเป็นพระเจ้าก็ได้การผิดศีลธรรมก็ได้การใช้ชีวิตที่มีมลทินก็ได้นะครับต้องแยกออกมาแยกจากความบาปนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำมีคนที่รอดแล้วเน้นที่การแยกกับเขาก็ตั้งกลุ่มแล้วก็ทำการแยกผิดประเภทเขาตั้งกฎบัญญัติของพวกเขาเองซึ่งไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์พวกเขาทำตามสิ่งที่หลายคนนะครับรู้สึกว่าไม่น่าจะทำอันนี้ยอมรับนะครับคือบางครั้งเข้าไปในโบสถ์เนี่ยก็โดนแบ่งแยกกลายเป็นสังคมของคนบริสุทธิ์ไปแล้วก็แบ่งแยกคนอื่นไปครับคือมาอย่างที่หลายคนมีประสบการณ์นะครับคริสตจักรนี้ควรจะเป็นคริสตจักรที่เปิดสำหรับทุกคนแต่ก็มีการแบ่งแยกมีอีกกลุ่มนะครับที่แยกตัวอย่างมากพวกเขาอยู่ในหมู่คนที่ยังไม่รอดเราพบว่านี่เป็นสิ่งที่อ้างถึงในข้อนี้เหมือนกันคือคนที่แยกตัวเองเพื่อความสุขของตนเองเขาไม่ยอมฟังนะครับเรื่องที่มีปัญญาในพระธรรมยูดาห์บทที่19ไม่ใช่ข้อ19ยูดาห์มีบทเดียวครับข้อ19บอกถึงพวกเขาเหล่านั้นว่าหลงไปหลงทางไปยูดาห์ข้อ19คนเหล่านั้นคือคนที่แยกออกเป็นก๊กเป็นก๊กๆและประพฤติตัวตามโลกียวิสัยและปราศจากพระวิญญาณพวกเขาแยกตัวเองจากกลุ่มใดหรือคนใดที่อาจจะตำหนิพวกเขาแล้วก็ตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นมาแล้วก็อวดตัวมากโดยทั่วไปเนี่ยพวกเขาหลงทางพวกเขาแยกตัวจากความจริงพวกเขาทำให้เกิดเรื่องเศร้าโศกเรื่องเศร้าเสียใจอย่างมากนะครับข้อ2คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจแต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้นข้อนี้ก็สอดคล้องนะครับเคยได้ยินคำพูดที่ฮิตมากนะได้รับความนิยมมากเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วนะครับก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังจากพูดแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายเราข้อ3เมื่อความชั่วร้ายมาถึงความหมิ่นประมาทก็มาด้วยและความอดสูมากับความไร้เกียรติสุภาษิตสมัยใหม่อีกข้อหนึ่งนะครับคือบางคนสร้างความสุขให้กับทุกแห่งที่เขาไปแต่บางคนสร้างความสุขเมื่อเขาจากไปครับนี่ก็เหมาะกับคนที่บอกถึงในข้อนี้ครับมีบางคนที่ไปถึงไหนที่นั่นก็วุ่นวายมีปัญหาครับข้อ4คำปากของคนเราเป็นน้ำลึกน้ำพุแห่งปัญญาเหมือนลำธารน้ำเชี่ยวคริสตชนที่แท้จริงนะครับมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ภายในใจภายในชีวิตของเขาเมื่อเขาเทน้ำเมื่อเทศกาลอยู่เพิงในตอนนั้นนะครับคือในพระคัมภีร์ที่เราศึกษาองค์พระคริสต์ก็ประทับอยู่ในพระวิหารแล้วก็ตรัสว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทำลงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ37 38แล้วท่านยอห์นก็อธิบายถึงสิ่งนี้ให้กับเราว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังมิได้ประสบเกียรติกิจจากพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ39ครับผู้ที่เป็นคริสตชนที่แท้นะครับมีพระวิญญาณประทับอยู่ควรจะเรียนรู้ที่จะพูดด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่สำคัญนะครับในการให้พระคำของพระเจ้าออกไปนะครับคือพูดเรื่องของพระเจ้าเหมือนกับลำธารน้ำเชี่ยวข้อ5ที่จะลำเอียงเข้าข้างคนชั่วร้ายนั้นไม่ดีหรือจะบังคับคนชอบทำเรื่องความชอบธรรมก็ไม่ดีด้วยข้อนี้บอกว่าอย่าประนีประนอมกับคนชั่วหรือว่าคนนอกกฎหมายเพื่อจะบังคับคนชอบธรรมข้อ6 ริมฝีปากของคนโง่นำการวิวาทมาและปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบยข้อ7ข้อ8ปากของคนโง่เป็นสิ่งทำลายตัวเขาเองและริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักตนเองถ้อยคำของผู้กระซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อยมันล่วงเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายถ้อยคำของผู้กระซิบเป็นชิ้นอาหารอร่อยที่ลงไปยังส่วนลึกของชีวิตเรากลับมาเรื่องของคนโง่ครับจำเอาไว้เลยนะครับว่าพระคริสต์ตรัสว่าเราอย่าเรียกใครว่าโง่จริงๆแล้วพระองค์ตรัสมากกว่านั้นครับเราอย่าเรียกใครว่าไอ้โง่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ22นะครับพระเยซูสอนไว้ว่าอย่าเรียกใครว่าไอ้โง่อย่างไรก็ตามครับพระเจ้าเรียกบางคนว่าโง่เพราะว่าพระองค์รู้จักพวกเขาครับเราพบอีกครั้งนะครับคนโง่เป็นที่มาของความลำบากเขาเป็นผู้ที่มักจะก่อการวิวาทบ่นและหาเรื่องเราพบสุภาษิตสมัยใหม่ว่าจงเห็นใจกันครับคนส่วนใหญ่บ่นแต่น้อยคนที่ชมพึ่งไม่ค่อยจะได้รับคำชมในการสร้างน้ำหวานแต่ถูกตำหนิเพราะว่าต่อยคนนะครับข้อ10พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็งคนชอบทำวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัยพระนามของพระเจ้านะครับคือพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราอธิษฐานใช่ไหมครับทุกครั้งเราก็อธิษฐานทูลขอในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ถูกเรียกว่าพระเยซูเพราะว่าพระองค์ช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอดจากความผิดความบาปองค์พระคริสต์ถูกเรียกว่าพระคริสต์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าพระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตของคริสตชนเป็นป้อมเข้มแข็งครับเราสามารถเข้าไปในนั้นและก็ปลอดภัยข้อนี้เป็นข้อที่หลายคนใช้ในการบอกกับเด็กๆเอาไว้สอนเด็กนะครับใครมีลูกมีหลานก็ลองเอาข้อนี้ไปใช้ครับได้ผลดีมากสอนเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นคนที่มีคุณธรรมครับข้อ11ทรัพย์สลึงคานของเศรษฐีเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาและเป็นเหมือนกำแพงสูงตามความคิดเห็นของเขามีความแตกต่างระหว่างคนอิสราเอลกับคริสตชนนะครับหรือว่าคริสตจักรที่เราต้องยอมรับกันคืออิสราเอลเนี่ยถ้าพูดถึงพระพรของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งฝ่ายวัตถุแต่สำหรับคริสตชนนะครับพระเจ้าไม่ได้สัญญาพระพรฝ่ายวัตถุนะครับพระองค์สัญญาที่จะอวยพรพวกเขาอย่างมากมายไม่ซึ่งไม่ใช่ความมั่งคั่งเสมอไปคริสตจักรไม่ใช่อิสราเอลแม้ว่าบางครั้งมีคนสอนอย่างนั้นครับแน่นอนเราสามารถเปรียบเทียบว่ามีการค่าหลายอย่างอย่างไรก็ตามครับความแตกต่างนั้นมีมากกว่าเหมือนกันครับไม่มีพระสัญญาความมั่งมีมั่งคั่งให้กับคริสตจักรพระเจ้าอวยพรเราที่เป็นผู้เชื่อนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ3พระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์คริสตชนต้องการการคุ้มครองเขาต้องเข้าไปในหอคอยสูงเขาต้องอยู่ในเมืองเข้มแข็งนี้และมีกำแพงสูงล้อมรอบนั่นคืออะไรก็คือความรู้ในพระคำของพระเจ้าเราต้องยอมรับว่าเรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่มีความลำบากมากนะครับและก็ถูกทดสอบทดลองความรู้ในพระคำของพระเจ้านั้นสำคัญและจำเป็นนะครับอย่าทดแทนด้วยความรู้อื่นนะครับอย่าทดแทนด้วยความรู้อื่นอย่างเช่นความรู้เรื่องการเป็นพยานการหรือการอื่นๆนะครับสิ่งนั้นอาจจะมีค่าบ้างแต่ก็เป็นเรื่องผิวเผินไม่มีอะไรที่จะทดแทนการขุดพระคำของพระเจ้าคือควรจะเรียนพระคำของพระเจ้าซึ่งก็คือการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ให้เข้าใจอ่านแล้วอ่านอีกศึกษานะครับอ่านกี่เที่ยวก็อ่านไปเถอะครับเพื่อเราจะเข้าใจนั่นคือสิ่งที่เป็นพระพรฝ่ายวิญญาณของเราครับข้อ13ถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยินก็เป็นความโง่และความอับอายของเขามักจะมีคนที่ตัดสินคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้รู้จักคนนั้นหรือปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นจริงๆครับตัดสินไปก่อนเลยต้องมีข้อเท็จจริงครบทุกอย่างก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นของเรานะครับนี่คือแง่คิดข้อ14จิตใจของคนจะทนต่อความเจ็บป่วยได้แต่จิตใจที่ชอกช้ำใครจะทนได้เล่าขาของท่านอาจจะหักแต่ก็หายได้ถ้าใจของท่านชอกช้ำจะทำยังไงครับพระเจ้า สามารถให้กำลังใจท่านในช่วงนั้นได้ในสมัยของท่านเนหะมีกับท่านเนหะมีปกครองเหนือคนอิสราเอลแม้ว่าพวกเขาได้สร้างกำแพงเสร็จแล้วกำแพงกรุงเยรูซาเล็มที่พังทลายนะครับก็สร้างเสร็จแล้วพวกเขาก็ยังไม่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพวกเขาฟังพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาเห็นว่าพวกเขาได้ห่างเหินจากพระเจ้ามากเพียงไรพวกเขาก็เริ่มร้องไห้ท่านเนหะมีบอกกับพวกอิสราเอลว่าอย่าร้องไห้เพราะว่านี่เป็นเวลาแห่งความยินดีพวกอิสราเอลบอกว่าความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่านมีรายละเอียดนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่8ข้อ10เรื่องนี้สำคัญจริงๆครับที่เราจะรู้ว่าความชื่นบานในพระเจ้าเนี่ยเป็นกำลังของเราความชื่นบานในพระเจ้าเป็นกำลังของเราครับความยินดีเป็นธงที่ปักแล้วก็โบกอยู่นะครับเมื่อพระเจ้าอยู่ในใจเราเมื่อองค์พระคริสต์คือผู้ที่สำคัญในใจเราแล้วเราจะไม่มีจิตใจที่ชอกช้ำชอกช้ำแล้วพระองค์ก็จะช่วยให้เราชื่นชมยินดีให้เรามีกำลังขึ้นมาข้อ16ของกำนันของผู้หนึ่งผู้ใดย่อมเปิดทางให้ผู้นั้นและนำเขามาถึงคนใหญ่คนโตข้อนี้ใครจะเอาไปใช้ครับผมหวังว่าเราจะเข้าใจข้อนี้ครับบางคนเปรียบเทียบข้อนี้กับสุภาษิตบทที่25ข้อ14และบอกว่ามีการขัดแย้งกันในพระคัมภีร์ครับอย่างไรก็ตามเมื่อเราไปถึงบทนั้นนะครับเมื่อไปถึงก็จะคุยกันอีกนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ขัดแย้งข้อนี้พูดถึงของกำนันและตามที่ผมได้บอกก่อนหน้านี้ครับผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยมีของประทานของพระวิญญาณมีครับมีของประทานของพระวิญญาณในใจข้อ21ความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นลองพิจารณาดูครับลิ้นของเราที่ใช้กระดกเมื่อเวลาพูดอะไรครับพูดข่าวดีถ้าพูดข่าวดีก็นำข่าวดีมาครับหรือใช้ลิ้นกระดกพูดไล่คนห่างจากข่าวดีลิ้นเล็กๆนะครับเป็นอาวุธที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกเราดูในแวดวงการเมืองนะครับนักการเมืองถ้าติดตามจะเห็นว่าพูดข่าวเป็นดำพูดดำเป็นข่าวได้ครับนั่นคืออำนาจของลิ้นนะครับความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ